слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Перамовы паміж кампаніяй Інтер-РАО ЕС і канцэрнам Белэнерга аб транзіце расійскай электраэнергіі ў Калінінградскую вобласць і краіны Балтыі праз беларускія электрычныя сеткі сёння ўзнавіліся ў Маскве. Беларускі бок, паводле інфармацыі Інтер-РАО ЕС, запатрабаваў павялічыць плату за транзіт у 5 разоў. Што да вынікаў перамоваў па нафце, то паводле расійскай інтэрнэт-газеты ПБК «Дэйлі», Масква і Менск нарэшце узгаднілі асноўныя прынцыпы пастаўкі нафты праз беларускую тэрыторыю. Аднак афіцыйныя структуры, як у Менску, так і ў Маскве, гэтай інфармацыі пакуль не пацвердзілі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Расійскае выданне спасылаецца на крыніцу блізкую да перамоваў. Паводле яе, Расія пагадзілася павялічыць аб'ёмы безмытнай пастаўкі паліва, аднак не ўдакладняецца наколькі. Паводле крыніцаў свабоды ў Маскве, размова можа ісці пра не надта значнае павелічэнне квоты. Ад 6,3 мільёна тон нафты, пра які ўжо ёсць дамоўленасць, да 8 альбо 9 мільёнаў. Хаця Беларус настойвала, каб уся нафта, а гэта 21 мільён тон, паступала безмыта. Аглядальніца тыднёвай беларусы і рынак Тацяна Манёнак кажа, што нават магчымыя саступкі з боку Масквы не вырашаюць праблему.
Нашы хацелі ж дамагчы іншага міжбюджэтнага размеркавання вось гэтых рэспартных прыбыткаў ад продажу нафтапрадуктаў. Калі гэта будзе ў любым выпадку пастаўляць мытай нафта ў Беларусь, то ўжо на мяжы адразу ж беларускім вось прадпрыемствам прыйдзецца аплочваць гэту нафту авансам, яшчэ не атрымаючы вось прыбытку ад экспарту нафтапрадуктаў. Гэта ўжо пагаршае іх бізнес.
Спадарыня Манёнак кажа, абмежаванне безмытнай пастаўкі нафты будуць пагаршаць становішча не толькі галіновых прадпрыемстваў, але і ўсёй краіны.
Яны акумулявалі гэтыя валютныя рэсурсы ў такіх вельмі сур'ёзных аб'ёмах. Вось, а цяпер Беларусі прыйдзецца ад кампаніям прыйдзецца аплачваць, і бюджэт, канешна ж, будзе страчваць.
Магчыма, на ход нафтавых перамоваў паўплывае ліст Александра Лукашэнкі да Дмітрыя Мядзведзева. Беларускі лідар нагадвае, 10 снежня на паседжанні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавай Беларусі і Расіі была дасягнутая дамоўленасць, што цягам першых 2-3 месяцаў 2010 году нафта будзе пастаўляцца ў Беларусь без мыта. Аднак Расія не выконвае дамоўленасці і выставіла непрымальныя для Беларусі ўмовы. Расійскі прэзідэнт на гэты ліст пакуль не рэагуе, а маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў лічыць, Лукашэнка не выпадкова абраў такі стыль кантакту з российским коллегам.
Он хочет вступить в переговоры на эвакуации с Лукашенко, но так, чтобы это замели на варианте было. Потому что, естественно, прямо диалог он не хочет идти. Письмо. Можно интерпретировать как угодно письмо. Письмов нам не показали текст, правильно? Это преимущество пытается искусственно создать. Сейчас идет игра вот на этих вот на нюансах, вплоть до телеграфного стиля. То есть чем, каким прямым пользуешься? Более быстрым или открытым, или замедленным.
Московский политолог звертает увагу. Домовленности с президентом России, про которые пишет Александр Лукашенко, нигде не зафиксировано.
Это устный разговор. Они выработали канву действий. Канву, естественно, и стандартно. Мы открываем для вас, вы открываете для нас. Мы вам делаем послабление, вы делаете тоже послабление. Нет, это сторонних решений.
Мяркуе палітолях Андрэй Суздальцаў. Што гавораць пра нафтавы канфлікт людзі ў гарадах, дзе размешчаныя беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, якія цалкам залежаць ад паставак расійскай нафты. Адказы на гэтае пытанне карэспандэнты свабоды шукалі ў Наваполацку і Мазыры. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Наваполацк. Многія працаўнікі Наваполацкага нафтаперапрацоўчага комплексу «Нафтан-Полімер» неахвотна гавораць на тэму расійскіх паставак. Вось што сказаў кіраўнік незалежнага прафсаюзу Іван Святоха.
Вы знаете, я на эту тему не хочу давать информацию по двум причинам. Мы работаем стабильно, и поэтому вмешиваться в эти игры я не хочу.
Наступны суразмоўца Антон Ясінович, які таксама працуе ў Наваполацкім нафтавым комплексе.
Народ на нашым заводзе гаворыць, што Лукашэнка Мядзведзевым сустрэнецца, і яны вырашаць усё. Пачалася прадвыбарная кампанія прэзідэнцкая. Вы ж гляньце, ездзяць сімашкі, ездзяць міністры, яны нічога не будуць зробіць. А з'едзець Лукашэнка, будзе нафта? Вы ж ведаеце, што нафта даецца толькі доходу ў дзяржаўную казну, што если ён стане, то тут стане ўсё.
Далей разважае наваполацкі грамадскі актывіст Валера Шаўчэнка. Ён перакананы, што Расія схіляе Лукашэнку да перадачы нафтаперапрацоўчага комплексу ў яе ўласнасць.
Калі прызайдзе перада задача майомости белорусов фактично России, и кран этой закроется дармовой нефти, то зрозумело, и белорусы не заметят, потому что все это делается скрытно, позбавятся своей незалежности.
Мазыр. У Мазырыдзе працуе нафтаперагонный завод, тема нафтовой войны турбуе амаль усіх, говорит мазырский адмысловец спадар Юры.
На 3 года, до 2010 года. Все прекрасно знали, что он заканчивается. Льготные, по крайней мере, нам ее дали на 3 года. Почему они не занимались это с лета, допустим, этим вопросом? Власть влезла, вот результат.
Мазырский экономист спадар Леонид лічит, что Беларуси треба налаживать с Россией цивилизованные экономические стосунки.
Заводы працевать одно будут, и нафту эту будут закуплять. А я только что уже поступление в бюджет будет не те. Россияне себе перехопят эту ренту. Ну, а нам, с другого боку, треба по тих керунках, по яких мы лічим, что они нам не доплачивают. Там уже по полной брать, я маю на увазе и по транзиту, и по радиолокационные станции. И еще остальные, каб никто никому не был виноват.
Отсутность нафты, как лічит спадар Виктор, приведет до спынения предприемства.
Мы же ведаем, где проблема. У кем? Все хочем на халяву, там уже на халяву давать не хочешь. Треба нового президента обирать. Цивилизованным методом закупать нафту.
Голосы из Мазыра и Новополоцку.
Новины свободы.
Что стомились от этой постоянной боязни?
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чаму?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. Працягваем праграму. У Гаіці, дзе ў выніку учорашняга землятрусу загінулі як найменей дзясяткі тысячаў людзей, пачала паступаць міжнародная дапамога. З падрабязнасцямі Сергій Шупа.
Тысячы і тысячы гаіцянаў правялі ўжо другую ноч на вуліцах і ў парках пасля наймацнейшага за 200 гадоў у гэтай краіне землятрусу. Мяркуецца, што загінулі дзясяткі тысячаў чалавек і шмат ахвяраў усё яшчэ застаюцца пад заваламі. Землятрус сілаю 7 балаў ператварыў сталіцу краіны Порт-о-Прэнс у руіны. У Гаіці ўжо пачала паступаць міжнародная дапамога. Прыляцелі першыя самалёты з ратаўнічымі камандамі і харчамі з Кітаю і Францыі. Але абяцаная глябальная падтрымка пацярпелай краіне яшчэ наперадзе. Прэзідэнт гуманітарнай арганізацыі «Лекары свету» Алівье Бернар паведаміў, што масавая гуманітарная дапамога пачне паступаць сёння ўвечары, бо найбліжэйшыя 48 гадзінаў будуць крытычныя для ўратавання тых, хто яшчэ застаецца жывы пад заваламі. Землятрус, эпіцэнтр якога быў побач са сталіцай, адбыўся ў аўторак увечары. Пасля гэтага было зафіксавана яшчэ каля дзясятку меншых штуршкоў. Колькасць ахвяраў пакуль застаецца невядомая. Паводле некаторых ацэнак яна вагаецца паміж 30 тысячамі і больш чым 100 тысячамі загіблых. Паводле міжнароднага чырвонага крыжа неадкладная дапамога патрабуецца больш чым 3 мільёнам гаіцянаў. Тым часам урады краінаў свету і міжнародныя арганізацыі выдзелілі надзвычайныя фінансавыя сродкі і мабілізавалі адмысловыя пошукава-ратаўнічыя каманды з сабакамі і спецыяльным абсталяваннем, а таксама арганізуюць дасылку намётаў, водаачышчальных сістэмаў і дактароў.
Гаіці – найбяднейшая краіна заходняга паўшар'я. Яна і раней цярпела ад прыродных бедстваў, але цяпер больш чым калі патрабуе замежнай дапамогі. З 1986 году пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС Беларусь атрымала ад краінаў свету гуманітарнай дапамогі на сотні мільёнаў даляраў. Каму дапамагала сама Беларусь пасля прыродных і тэхнагенных катастрофаў? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
14 студзеня у Міністэрства надзвычайных сітуацый Беларусі свабодзе паведамілі, што пакуль не атрымалі ніякіх загадаў аб аказанні тэрміновай дапамогі Гаіці ў сувязі з землятрусам.
Мы толькі в качестве исполнителя выступаем. Есть механизм, по которому принимается постановление Совета министров, в котором МЧС определяется чаще всего как один из исполнителей. Ни с инициативой МЧС не выступит, и не буду я вам рассказывать, что-то готовится или не готовится.
Вам пакуль невядома, так? Ничего.
У меня никакой информации нет, все верно.
Сказал прэс-секретар Міністэрства Віталь Хмельницкий и пораю звернуться в Аурат. Керовник прессовой службы Совета министров Беларуси Александр Тимошенко поведомил, что ему ничего не ведомо про подрыхтовку постанови Ураду Беларуси об оказании терминовой гуманитарной допомоги населенству Гаити. Заходы неотладной допомоги Гаити уже робят США, Бразилия, Китай, Венесуэла и Уразвяз. Допомогу на выспу у Карибском море завозят самолеты из всего света. Ти може Беларусь терминово накировать у Гаити самолет с допомогой? У Министерства надзвичайних ситуаций Беларуси кажут, что там нема своей авиатехники для таких далеких рейсов, але выйти знайти магчыма.
Возможно, различные варианты. У нас опыт есть и участие совместно с МЧС России, когда на их транспорте доставлялась гуманитарка. Есть варианты вот авиатехника компании «Трансавиаэкспорт».
Это наша компания?
Да.
Сказал Виталь Новицкий из Министерства надзвичайных ситуаций. Ти часто Беларусь оказывает допомогу иншим краинам свету, коли у них здараются природные катастрофы ти иншие надзвичайные ситуации. У МНС нагадали зусім недавние приклады, як летась допомагали соседней Украине у змагання з эпидемией свиного грипу, Таджикистану после землетрусу, а в 2008 году оказывали гуманитарную допомогу жыхарам Абхазии и Паўднёвай Осетии, потерпілым от войны помеж Россией и Грузией. Коли складана организовать далекие рейсы самолетами, белорусский МНС может допомогчи грошима, каб набыть все, что треба на месцы, згадал былы министр надзвичайных ситуаций Валер Остапов. Гэтак поводле Валера Остапова, в 2001 году МНС передал 15 тысяч доляров допомоги для потерпілых от паводки у Індии и 10 тысяч доляров у Вьетнам. Могут істотно допомогчи и белорусские адмыслоуцы.
На Украину и Молдову, это 2001 год, когда там обледенение было. Провода, там электростанции, столбы возили, в общем, огромную помощь оказали тогда. На 50 тысяч долларов выполнили работ на Украине и на 8,5 миллионов рублей в Молдове. В основном электросети восстанавливали, наши специалисты выезжали, но мы организовывали МЧС.
Згадаў генерал-лейтенант Валер Астапаў. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці лічыце вы, што Беларусь павінна дапамагчы ахвярам землятрусу ў Гаіці? Адказваюць жыхары Магілёва.
А почему бы нет? Государство должен, президент, отреагировать на это, как американский президент на работе, пускай у нас там высчитают, никаких проблем.
Надо всем помогать, никого нельзя оставлять на произвол судьбы. У нас сама страна не богатая, но у нас же есть медперсонал, выпускаются медики, врачи хорошие, может как-то так направить в таком качестве помощь.
Да, в принципе, обязаны. Гуманитарной, медикаментами, одеждой. Деньгами особо не поможешь, они там наши нафиг не нужны.
Ну, помощь окажут те, кто ближе к региону Гаити. В принципе, и мы-то можем чем-то допомочь. Возможно, отправить туда какую-то команду спасателей. У них может не быть достаточного для этого опыта, но они могут его там получить. Никогда не поздно учиться.
Такие отказы мы почули у Могилёве. А пытание ж на эту тему вы можете знайти на нашем сайте свобода.орг. Украской студии Алена Тиханович, основная тема дня. У Москве обновились перамовы о поставках и транзите российской электроэнергии праз Беларусь. Вице-премьер Польши Вальдемар Паулек заявил у Менску, что Варшава зацікавленая подтримливать Беларусь у контактах с Евразвязом. И он так само нагадал про идею побудовать у Зельве электростанцию на польском вугале. Мыта на увоз транспортных сродков физичными особами от 1 липеня вырасте до узровню российского. Президент Грузии подяковал Беларуси за стойкость у пытаний непризнания Абхазии и Паўднёвай Осетии. Активисты руху «Молодая Беларусь» вывесили сегодня на даху одного из домов на площади Перемоги у Менску великий национальный бел-червоно-белый стяг. Витебский аргкомитет у поддержки Сергея Коваленки протягивает кампанию солидарности. Коваленко, який повесил национальный стяг на головной елце у Витебску, чакая суд. И зараз про это больше подробязно. Витебские активисты лечат, что семью сябра КХП БНФ Сергея Коваленки, якого чакая суд, треба подтримливать и надалей, бо напереде его чакая следство. Поведомление из Витебску.
Сергей Коваленко, якого увечері 12 студеня нечекано отпустили со следчого изолятора под подписку об невыезде, сустрелся со своими поплечниками, которые собирали гроши, как подтримать ягоную семью, а так само спробовали притягнуть как мага большую увагу громадскости до этой справы. Найперш, на просьбу присутных, Сергей Коваленко подробязно расповел про то, как вывешивал стяг 7 студеня и как был затриманы милициантами. И он расповел так само, что под час затримания супрацовники милиции его сбивали. Однако активист каже, что скарга у нас кредита подавать не будет, бо все даровал своим краудителям. Послухавши Сергея, активисты почали раяться, яким чином ему можно допомогчи у ближайший час, покуль он на воле, але под следством. Поводле Павла Северинца, пляны аргкомитета у подтримку Сергея Коваленки наступные.
Безумовно, аргкомитет будет працевать. Не глядя на то, что Сергея Коваленку вызвали, будет суд, тому аргкомитету працевать треба. А вы решили, что необходимо допомогать и юридично, и в правооборонном плане, а ему и его семьи подали. Вы решили, что компанию солидарности вести треба. И так само треба информовать международные структуры. Подается, что от позиции в первую чергу европейцев будет залежать и вырок по этой криминальной
стороне. Павел Северинец расповел, что есть намер зарабить выяву елки с бел-червоно-белым стягом на вершалине своеособливым символом Витебску, вырабить значики, поштуки и, может, навод майки с этой выявой и распаусюживать их у городе. Сам Сергей Коваленко каже, что праца аргкомитету, створанного для ягоной подтримки, на самом речь потребная и вартая.
Коли мне подтримливаете, то за все да дякую. Вся подтримка, что будет, нехай на будет.
На минулой встрече аргкомитету говорили не только про Сергея Коваленко. Керовник областной суполки партии БНФ Костой Смоликов расповел, как назирал за пиратрусом у витебского незалежного журналиста Сергея Серебро. Сергей Серебро подчас пиратрусу был на праце. Супрацовники милиции ему про это навод не поведомили. Одно, что расповел Сергей Серебро, ему потелефоновала некая спадарыня, назвалась следчий по справе Коваленки, да пропоновала сустреться. Сергей Серебро сказал, что без позвы никуда не пойдет. Теперь он не выключает, что на допыт его все-таки выключить. Як меркує журналіст, цікавність до його зв'язана з тим, що йому вдалося сфотографувати бел-червоно-білий стяг на городській ёлці, узняти Сергієм Коваленком. І гэтыя фотоздымки широко розійшлися по інтернеті. Після пиратрусу у Сергія Серебро міліціянти забрали фотоапарат і два системні блоки комп'ютерів. Так що тепер у його великі проблеми з редагуванням сайту «Народні новини Вітебську», яким він займається.
Новы вялікі бел-чырвона-белы сцяг з'явіўся сёння ў самым цэнтры Менску, на даху дома на плошчы Перамогі, пасярэдзіне лёзунгу «Подвіг народа бессмерцен». Здымкі знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.
Калісьці моладзь беларуска-літоўскага памежжа ехала за лепшай доляй у горад. Пад горадам разумеўся толькі адзін горад – Вільня. У савецкія часы ніяк не ўяўлялася, што паміж горадам і роднай вёскаю праляжа сапраўдная мяжа з візамі і калючым дротам. Пра дажываючых свой век старых каля мяжы еўразвязу чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка вы пачуеце неўзабаве адразу пасля чарговага выпуску навінаў. 17 студзеня ва Украіне пройдуць прэзідэнцкія выбары з удзелам 18 кандыдатаў. Сярод фаварытаў лідар апазіцыйнай партыі рэгіёну Віктар Янукович і прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка. На выбарах у Кіеве акрэдытаваны наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Прапануем сёння ягоны першы рэпартаж пра асаблівасці цяперашняй выбарчай кампаніі ва Украіне.
У параўнанні з выбарамі прэзідэнта Украіны 2004 года, якія суправаджаліся фальсіфікацыямі і скандаламі, ды ўрэшце выклікалі аранжавую рэвалюцыю, кампанія 2009-2010 гадоў выдалася спакайнейшай, меней агрэсіўнай, зазначае кіеўскі журналіст Міхаіл Білецькі.
От тільки в останні дні, умовно кажучи, почали показувати політичні гравці свої якісь там клики. Тобто почались провокації, наїзди один на одного і так далі. А в цілому вона була, по суті, більш-менш миролюбива. І мені навіть здалося до певного часу, що нарешті наші політики зрозуміли, що лозунг кампанії має бути, що я краще інших, а не інші гірше за мене.
Розмову про можливість фальсифікацій значно меней, каже господар Білецький. Одиний реальний механізм, який вже викликав острую критику Юлії Тимошенки, ініціюваний партією регіонів дозвол центру Баркама голосувати удома без представлення документів. Фракція БЮТ навіть поспробувала терміново розглядіти це питання на пазачерговій сесії Верховної Ради і обскарзити у суді. Але безпаспяхова. Юлія Тимошенко називає гэта спробай фальсифікації на карысць Віктора Януковича.
За декілька днів бажаючі в Донецькій області голосувати на дому були доведені майже до 17%. Скажіть, будь ласка, це що, чесні вибори?
Віктор Янукович називає самі гэтыя абвінавачанні перадвыбарчым механізмам Юліі Тимашэнкі і паведамляе іншую лічбу – 2% жадаючых галасаваць дома ў Данецкай вобласці. Як і ў 2004 годзе, рэальнае змаганне ідзе паміж дзвюма камандамі, якія моўна можна назваць пост-аранжавай блёк Тимашэнка і бела-сіняй партыя рэгіёнаў. Назіральнікі заўважаюць, што вялікай розніцы ў іх эканамічных праграмах няма. Шмат сацыяльнага папулізму, прызнаецца патрэба добрых адносінаў Украіны і з Захадам і з Расіяй. Такога вострага расколу паміж Усходам і Захадам, як гэта было ў 2004 годзе, цяпер не назіраецца, прызнае кіеўскі журналіст Міхаіл Білецкі.
Пазітыў цієї кампаніі полягає в тому, що всі абсолютно безперечні кандидати, можливо, навіть і занадто, часто згадують, що країну треба зшивати. Хоча формально кажучи, її, звичайно, ніхто ніяк не розірвав. І якщо країна встояла після виборів 2004 року, то, звичайно, запас міцності в неї до цих виборів став значно більшим.
Питанні статусу російської мови і долучення України до НАТО у агітаційній кампанії присутнічають, але більш осторожно, чим раніше, без ранішої агресивності. Выборчий закон изменился, его старались сделать таким, как принамсі с формального пункта гледжання передумову для фальсификации не было. У каждую выборчую комиссию могут быть включены представники усіх кандидатов. У адрозненні ад 2004 года нема такого актыўнага ўмяшальніцтва ў кампанію з боку Расіі. Масква нават свайго амбасадара ў Кіеў не прызначыла, але наладзіла кантакт з абодвума фаварытамі гонкі. Агітацыйная кампанія вядзецца актыўна, аднак часам не знаходзіць водгуку ў людзей, якія стаміліся ад перманентнай палітычнай барацьбы на версе. Пра выбарчую кампанію гавораць жыхары Кіева.
Надаела, тупая, бездарная.
Я б це не назвав би кампанією, тому що наші чиновники там десь наверху зараз балуються. Одні те саме. Немає людини принципової, яка б йшла б по принципах, а не по своїх бажаннях.
Оцінюючи ставлення українських виборчиків до президентської гонки і до шматликих обіцянняв 18 кандидатів, київський журналіст Михайло Білецький виказує переконання.
Зараз українці будуть підходити до свого вибору більш прагматично, тому що, формально кажучи, чистих політиків в сенсі тому, що які не облиті брудом від своїх конкурентів або самі себе не пообливали брудом, таких зараз немає.
Розповісти про президентську кампанію і про себе наш кореспондент попросив так само першого президента України Леоніда Кравчука, який з'являється довіреною особою Юлії Тимошенки. Його ви почуєте у нашій програмі приблизно про годину.
Вышэйшыя адукацыйныя метчыні, новыя стыпендыі, якімі могуць скарыстацца беларусы, прапаноўваюць Гамбург, Берлін, Бон. Але калі нешта не атрымліваецца з фондамі, для беларусаў магчыма атрымаць вышэйшую нямецкую адукацыю і без стыпендыі. Маладыя беларусы гатовыя падзяліцца досведам навучання ва ўніверсітэтах Нямеччыны, а таксама распавесці, чаму абралі гэтую краіну і як ім там жывецца. Досвяды парады для навучання ў Нямеччыне. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіне эфіру. Ну а зараз званкі на свабоду. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Беларусь і Расія працягваюць супрацьстаянне ў пытанні паставак расійскай нафты ў Беларусь у 2010 годзе. Слухачы працягваюць выказвацца на гэтую тэму.
Вам телефонує ваш постійний слухач Андрій Спінськ. З минулого року різко обострилися відносини поміж нашою країною і Росією. В першу чергу відносини зіпсувалися поміж Лукашенком і керівниками Росії. Ми вспомнимо молочну війну, м'ясну, потім комбайну і ось нафтову війну. Мені здається, що президент поводить себе так від того, що відчув себе таким, бицем би нікому може диктувати свої умови, як це робить у нас в Україні. В самій справі його влада не розповсюджується далі нашої країни, тому йому потрібно це зрозуміти і перестати сваритися. Він пересварився з Європою, з Росією. Куди ж тепер подіватися, з ким дружити?
Говориться Стас Семенович. Спречки вакол умови об'єму поставок російської нафти. Моцний удар по митному союзу. Білорусі, Росії, Казахстану. Митний союз вигідний Росії, як самій великій державі. Товариш Сидорський, ваші люди готовили гэты митний союз. Підготовлено вельми дренно. А тому вам надо немедленно йти в відставку. А вам, товариш Лукашенко, ви вельми устали за 15 годов. Тоже надо йти на отдых.
Лукашенко казав, енергоносьбити, що на Білорусь йдуть, чи з боєм повзуть, і кошти завсюди ростуть. А може треба робити кранти на гети союз, і на гету справу, і на гету двокощі халяву. Валерій Корнєвич, Борис.
Є ще одна тема, якою активно обмірковують слухачі «Свободи» – учинок сябра консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленки, який вивісив біло-червоно-білий стяг на вершаліні головної йолки у Вітебську. Поводле кримінальної справи йому погрожає до 6 годів турми. Так само обмірковують буйний штраф новоградському активісту партії «Білоруська християнська демократія» Юрасю Козаку за обліти фарбой помнік Леніну.
Вітаю, Радіо Свобода. Недавно вечором іду по центральній площі нашого міста. Чую ззаду моцний стук. Оглянулася і бачу. Підлітки б'ють камінями помнік Леніну. Камені відлітали від помніка, як від пустої діжки. Юрась Козак у Новоградку облив помнік Леніну фарбою. Учинок заслуговує удячності громадства і свідчить об тим, що помніки Леніну не потрібні нашій країні і повинні бути знесені. Ніна Ермолинська, город Солігорськ.
Права чоловіка у нас відсутнічають у Білорусі. Коваленко Сергій і молодія, вони не збираються так жити, як ми живемо. Усіх не пересадите. За життя своє ми будемо змагатися.
Телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягнем праграму.
8 студеня, набравшись вытрымки и терпения, поглядел по телебачанию передачу отрымания премии за духовное отражение, як заўсёды на мове суседней державы. И так духовно отразили, что мы, белорусы, на своей родной земельце можем почуть по телебачанию свою родную белорусскую мову только на телеканале «Белсад» с Польши. Щирый дякуй по лякам, що допомагають нам, білорусам, пережити гетую тяжкую, смутну часину у діяннях сьогоднішньої влади, у ненависті до своїх коренів, родної мови, культури і історії. Нікола Тяліця, Мінськ.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Одразу після новин у подорожжя з метро Бартусіка на білорусько-літовське помежжя.